Paulus 111, loemme täna teisest neljanda salmini. Suured on Jehova teod, uuritavad kõigile, kelledel neist on hea meel. Aulised ja ülevad on tema tööd ja tema õigus kestab igavesti. Tema on mälestuse seadnud oma imetegudele. Halastaja ja armuline on Jehova. Tema on mälestuse seadnud oma imetegudele. Mis on see mälestus, mille Jumal on seadnud oma tegudele? See on hingamise päev. Kõik oma teod lõpetanud eraldas ja pühitses Jumal selle päeva. Lunastuse töö lõpetanud ja pühitses Jumal selle päeva. Mälestus. Kas mälestusest vahel ka midagi kasu on? Üks abielupaar, kes oli kaua aastaid elanud. Mitu aastakümnet juba õnnelikus abielus ja olid oma peatalliks elanud. Vanuse tõttu. Ja nad olid teistele eeskujuks oma tõeliselt sõbraliku läbikäimise ja suhtlemise poolest. Ja ükskord üks teine mees küsis selle vana mehe käest, ütle mulle, milles peitub see saladus, et te oma naisega nii õnnelikult elanud olete, et teil ei ole olnud pahandusi ja riidusid ja et teie abielu nii eeskujulik on olnud. Siis see vana hallipäine abielumees oli tõmmanud siit taskust välja tasku kella. Ja oli ütlenud selle küsijale, vaata. Selle tasku kella sihverplaatil oli kirjutatud. Ütle Saarale vahel mõni hea sõna. Ja ta ütles, selle kella kinkis mulle äi pulmapäeval. Selle tähtpäeva mälestuseks. Imeline mälestusese. Sinna peale oli kirjutatud, ütle Saarale vahel mõni hea sõna. Ja te ju kõik teate, et inimesel läheb päevas kella mitu korda tarvis. Ja ühte lugu inimene tõmbab kella, meil käe peal temal oli taskus ja vaatas seda kella. Ja iga kord see kell tuletas talle midagi meelde. Ja ta püüdis seda meenutust ka heaks võtta alati. Ja kui suureks abiks see võis olla. Mille on Jumal seadnud meile mälestuseks? Me lugesime juba möödunud pühapäeva õhtul teise Moosese 20. peatükist ja 8. salmist. Pea meeles, et sa pead hingamispäeva pühitsema. Vanas tõlkes ütleb, et mõtle hingamise päeva peale, et sa seda pühitsed. See on ka üks imeline mälestus. Nii nagu see tasku kell sundis seda meest alata sa mõtlema sellele. Nii ka see hingamise päev selle peal on kirjutatud, mõtle loojale, kes kõik on loonud. Me oleme tähele pannud nüüd juba mitu korda Jumala käske. Ja praegu on meil siis käsil neljas käsk. Iga käsk, nagu oleme tähele pannud, on tõotus oma ette. Ja tõotus, kui see on seotud usuga. Ja selle usuga, mis oli apostel Paulusel, ma suudan kõik temas, kes teeb mind vägevaks. Riikide konstitutsioonid võtavad palju ruumi. Meil oli ka see anti väljaalgusprojektina pärast konstitutsioonina vastu võetud päris mitmed leheküljed. Kui üllatavalt lühikene on Jumala universumi põhiseadus ja see on meie jaoks välja antud veel laiendatud olekus, sest Jumal on suutnud ja tahtnud seda väljendada veel kitsamalt, veel kokkuvõtlikumalt. Me teame, kuidas see on väljendatud. See on siiski laiendatud variant. Ja miks ta on laiendatud? Varsti loeme palvenädala loengut. Aga mul juba õnnestus sinna sisse pilk heita ja seal on ühes kohas öeldud. Uue moraali olukorraga kohandatud eetika apostlid panevad meid uskuma, et iga inimene peab ise olema endale autoriteediks. Üks vend üks kord kõneles ka teemal, et igale inimesele on pandud oma isiklik sisemine skaala, millega ta saab ennast kontrollida ja mõõta ja millega ta saab leida, mis on hea ja mis on halb. Ja et selle sisemise skaalast juhindudes me võime olla täiesti rahulikult Jumala lapsed. Ja see skaala on tõesti antud inimestele. Ja see skaala nimi on südametunnistus. Inimesed saavad kontrollida ja mõõta oma tegusid. Aga vastavalt millele? Vastavalt oma südametunnistusele, isiklikule südametunnistusele, isiklikule arusaamisele. Ja kui need skaalad oleksid ideaalselt korras, siis oleksid need skaalad ka ühesuguse näiduga. Siis oleks kraadid ka ühesugused seal peal. Ja siis oleks need kraadisi sinna peale ka ühe palju märgitud. Aga nüüd peab ütlema, et see inimese oma sisemine skaala, see on umbes sellises olukorras nii nagu on kauplusel letial, kui me lähme vaatame klaasi all ja tahame omal termomeetrit osta. Seal letis klaasi all võib olla kõrvuti mitu termomeetrit. Ja kes ostnud on, see on võinud näha, et iga üks näitab neist ise temperatuuri. Ja kui mul on tulnud osta, siis ma olen ikka vaadanud, milline neist näitab nii enam-vähem keskmist. Sest et ega selleski pole absoluutselt õige kindel, et seegi termomeetri õigesti näitab. Ja et meie südametega lugu on nii nagu nende termomeetritega seal letis. Sellepärast me ei või mitte üle liia usaldada seda inimese sisemist skaalat. Nad peaksid küll ühes olema. Nii nagu need termomeetrid peaksid ühes olema. Sest kõigil on ju kraadid peale märgitud sellisuse järgi ja kõik peaksid näitama ühte moodi. Aga mis sa teed, kui ei ole? Ja mis sa teed, kui ka need inimeste skaalad ei ole ühte moodi? Jeremia kirjutab selle südametunnistuse südame kohta Jumala sõnad. Jeremia 17.9. Süda on kavalam kõigist ja ravimatu. Kes seda mõistab? Vanas tõlkes ütleb, et süda on kavalaim petma. Ja kas me saame sellist skaalat, sellist termomeetrit usaldada? Ei saa. Algselt sai, algselt oli Jumala käs kirjutatud sinna peale, kuid seda skaalat on patu läbi pidevalt rikutud ja rikutakse täna päeval. Saatan tegutseb selle jaoks ja me ei tohi sellepärast teda üle hinnata. Ei tohi. Jeesus Kristus tõi võimaluse meile, et need sisemised skaalad saaks ühtlustada. Nii nagu panin siin enne koosoleku algust kella käima ja panin selle ühte oma kellaga. Nii Jeesus Kristus tuli, et meie sisemise skaala ühtlustada tema enda sisemise skaalaga. Tema, meie südamolukord ühendada tema südamolukorraga, tema südame mõtlemistega. Ja see võimalus peitub uus sünnis. Tõelise uus sünni läbi. Pannakse see inimese sisemine skaala ühte Jumala skaalaga, nii et nende näidud ühtivad. See on paratamatult tõelise uussünni tagajärg. See on uus seadus, nagu Piibel ütleb, Jumala käsu õpetus inimeste südame lihastele laudadele kirjutatud. Ma leidsin Jumala käsu õpetust uurides veel ühe huvitava paralleeli. Veel lühemalt on muidugi need käsud öeldud. Meile õpime praegu 10 käsuna neid, aga me teame kõik, kuidas Jeesus Kristus nad kokku võttis. Mattiuse 22. peatükis on need sõnad kirjas. Salmid 35-40. Ja üks käsu tundja nende seast küsis talt teda kiusates. Õpetaja, missugune käsk on suur käsu õpetuses. Aga Jeesus ütles temale, armasta issandat oma Jumalat kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest oma meelest. See on suur ja esimene käsk. Aga teine on selle sarnane, armastama ligemist nagu ise ennast. Neis kahes käsus on kogu käsu õpetus ja prohvetid koos. Nii on universumi põhiseadus, universumi konstitutsioon nii lühidalt ka kokku võetav. Ja edaspidi, kui me elame uuel maal, siis ongi see põhiliselt kirjutatud meie südamesse. Selles on kõik kokku võetud. Neis kahes. Ja põhimõtteliselt oli vana Iisraelile antud käsulaudadel üks neist suurtest käsusõnadest, mis oli avaldatud nelja käsuna, kirjutatud esimesele käsulauale ja teine suur käsusõna avaldatud kuues eeskirjas teisele käsulauale. Ja nende käsulaudade vahel on huvitav paraleel. Esimene käsk ütleb, et mina olen Jehova sinu Jumal. See tähendab seda, et Jumal on meie olemasolu põhjustaja ja meie alalhoidja. Teisel käsulaual esimene käsk, see tähendab viies käsk, ütleb, et sa pead oma isa ja ema austama. Sest isa ja ema on sind sünnitanud. Ja kas pole huvitav paraleel? Jumal on sinu olemasolu põhjustaja ja isa ja ema on sind sünnitanud. Sellepärast ütleb esimesel käsulaual esimene käsk, mina olen Jehova sinu Jumal. Sulle ei pea teisi Jumalad olema. Teisel laual esimene ütleb, et austama isa ja ema. Muidugi ilma Jumalata ei sünni midagi ega kedagi. Ka vili ei kasva seemnest ilma Jumalata. Kui Jumal ei anna vihma ja päikest, parajat soojust ja neid, nagu on kirjutatud ühes juba vanas raamatus, kui teadlased sellest midagi ei teadnud, kui Jumal ei lase neid elektrilisi jõuda, neid impulsse läbida, seda vilja seemet, mis seal elu esile kutsuks, siis ei sünni sealt midagi. Jumal on kõigi olemasolu põhjustaja. Ja laul 139, 13 ja 14 salmid on kirjutatud. Sest sina valmistasid mu neerud ja kudusid mind mu ema ihus. Ma tänan sind, et ma olen tehtud nii kardetavaks imeks. Imelised on sinu teod, seda tunneb mu hing hästi. Ja nii edas. Jumal on meie olemasolu põhjustaja ja vanemad on selles kaas tegev. Ja nüüd edasi, kui me vaataksime vaimusilmas neid käsulaudasid, milline on järgmine käsk? Sa ei tohi teisi jumalaid teha, sa ei tohi nende ette kummardada. See on põhimõtteliselt see, et Jumal ei loovuta kellelegi temale kuuluvat au, mitte ühelegi puuslikule, kelle tagasi saab saatan. Ei nii mõttelisele kui ka materiaalsele ebajumalale. Jumal ei loovuta temale kuuluvat au. Ja kuues, seitsmes, kaheksas käsk ütlevad, et Jumal on asetanud kaitse inimesele kuuluvale elule, abielule ja varandusele. Need, mis kuuluvad inimesele antud hetkel. Jälle huvitab paraleel. See au, mis kuulub Jumalele, seda Jumal ei loovuta. See au, see osa, mis kuulub inimesele, tema isiklik elu, abielu ja varandus. Jumal on asetanud oma käsuga kaitsega sellele peale. Need on nagu ühtemoodi need käsud ja korraldused. Ühe sisuga. Kolmas käsk ütleb, et ära võtta oma Jumala nime ilma asjata suhu. Jumala nimi on au sees hoitud. Ja milline on vastav käsk teisel käsulaual? Sa ei tohi oma ligemise vastu tunnistada kui vale tunnistaja. Ja see ütleb, et ka teise inimese nimi on hoitud au sees. See käsk, mis põhimõtteliselt ütleb, et armasta oma Jumalat kõigest südamest. See ütleb, et Jumala nimi peab hoitud saama au sees. Ja teine seal kõrval ütleb, et armasta ligemist nagu ise ennast. Ütleb, et kaas inimese nimi peab ka au sees saama hoitud. Ja nüüd viimane paralleel. Neljas käsk. Pea meeles, et sa pühitseksid hingamispäeva. Pea meeles. Vanatõlge jälle, mõtle hingamise päeva peale. See tähendab ühtasi ka mõtle Jumala peale. Ja milline on viimane käsk sellel teisel käsulaual? Ära himusta. See tähendab seda, et ära mõtle nende keelatud asjade peale. Pea meeles, et sinu mõtted peavad ka olema pühitsetud asjade juures. Sest et see on tegelikult kõige kurja asja juur. Ühtegi halba tegu ei tule, kui sellele pole eelnenud vastavaid halbu mõtteid. Ja kui inimesed hoiavad mõtted pühitsetud asjade juures, siis on ka nende elu ja tegevus pühitsetud. Teiselt poolt, kui inimeste mõtted on Jumala juures, kui nad peavad meeles oma Jumalat, siis nad ka käivad Jumalasse. Siis nad saavad ka hoitud Jumalasse. Alati peab olema katkematu ühendus issandega. Mõni väidab otse, kui hingamise päeva vastu öeldes, ma hingan igal päeval issandas ja milleks mulle see hingamise päev? See on vale. Need samad inimesed teinekord väidavad ilusti ja puhtas südamest, et näed, mul on nii kiire, nii tööd täis kõik ajad, et mul polnud mitte aega Jumala sõnast toitu võtta. Ja kuigi ta siis võib onnekalt väita, et ma ikkagi palves pidasin ühendust Jumalaga. Ma hingan ikka iga kiiruse sees issandas. Kas inimene kaua hingab, kui ta enam toitu ei võta? Nii pea, kui inimene lakkab söömast, siis ta hingab veel küll tükk aega, aga varsti ta ei hinga ka enam. Ja nii sama ei saa inimene hingata issandas, kui ta pole vahepeal ennast toitud. Ja selle väär sammu eest hoiab meid ära hingamise päev. Selleks, et mõtted ja vaimujõud saaks hoitud pühitsuses, õnnistas ja pühitses Jumal hingamise päeva. Ja ta tegi seda selle eesmärgiga, et inimesed peavad seda meeles pidama ka kõige kiiremal tööajal. Sest kui inimesed ei pea meeles hingamispäeva ja sellega oma loojat ja lunastajat, siis ei pea meeles nad ka oma pühitsuselu. Nagu me lugesime ja veel loeme, hingamispäev on ka pühitsuse märk. Teine Mooses 34 peatükk, salm 21 on kirjutatud. Kuus päeva tee tööd, aga seitsmendal päeval puhka. Ka künni ja lõikus ajal pea puhkust. Ka kõige kiirematel, kõige raskematel ja töökamatel aegadel ütleb Jumal pea puhkust. See on Jumala käsk. Pea seda meeles, ütleb Piibel. Oo, kuidas me tegelikult kõik vajame seda hingamise päeva. Kuidas me vajame seda seitsmendat päeva. Jumal oma suures tarkuses pani selle. Pühitses ja ärades selle. Me meenutaksime lühidalt neid punkte, mida me vaatasime möödunud pühapäeval, alustades kõnelemist hingamispäevast. See päev on kohtumise aeg. Kohtamise aeg Jumala ja inimese juures. Mil inimene jätab kõik oma toimetused ja ruttab kohtuma oma issandaga. Vähe sellest, et ta pidevalt mõttes temaga koos on. Aga sel päeval ta tuleb ja kohtub oma issandaga ja on ainult temaga. See on temast Jumalast selleks määratud, eraldatud, pühitsetud. Tema ootab siin sel päeval. Ta on eraldanud selleks, et ta ootab siin sel päeval. Selle pärast on see, nagu ta ise ütleb, Jehova sinu Jumala hingamispäev. Aga et ka meie vajamisega, et meie vaimulik elu püsiks, kestaks ja võtaks uut jõudu. Ja sellepärast on see meile väga vajalik ja sellepärast on hingamispäev, kuidas on öeldud, tehtud inimese pärast, et ta Jumalat ei unustaks. Ja teiseks, me lugesime Hesekiel 20. salmist, et see on märgiks minu ja teie vahel. Käsk ütleb, et sest kuue päevaga on Jehova tegi taeva ja maa, mere ja kõik, mis neis on. Hingas seitsmendal päeval. Seepärast Jehova õnnistas hingamispäeva ja pühitses selle. See on loomise märk. Hesekieli raamat ütleb, et see on, et need oleksid märgiks minu ja teie vahel, teadmiseks teile, et mina olen Jehova teie Jumal. Looja oli Jeesus, ütleb Johannes evangeelium. Jeesus lõi ja Jeesus hingas. Jeesus pühitses. Ja see, kelle 20. salm ütleb, et ja ma antsin neile ka oma hingamispäevad, kui märgi minu ja nende vahel, et nad teaksid, et mina olen Jehova, kes neid pühitseb. Ja see on ka pühitsemise märk. Jeesus Kristus on, kes suri meie eest Golgata ristil, kes hingas, kui ta oli teostanud lunastuse töö. Ja kes meid pühitseb. Ja see on ka pühitsuse märk. Hingamise päev on käsk töötada. Kuus päeva pead sa tööd tegema. See on käsk korratutele laiskadele tööd teha. Hingamise päev on ekspluateerimise keeld ja takistus neile, kes usuvad. Ei ükski ei tohi tööd teha, ei su sulased, ei su lapsed, ei su ümardajad. Nad kõik peavad saama hingamise aja. Nagu palju muud veel. Need kõik näitavad, mis on hingamispäeva otstarb. Nii nagu kõikidel käskudel on otstarb hoida, hoiatada ja kaitsta. Nagu kõikidel käskude kohta on avaldud ka nende kestvus. Jeesus ütleb, et taevas ja maa läheb hukka, kui aga ühtegi tähekest käsuõpetusse ei lähe. Ja Mattuse 5.18. Ja prohvet Jesaja justkui eraldi hingamispäevast kõneldes ütleb meile veel Jesaja raamatu viimandas peatükis, sest otse kui uued taevad ja uus maa, milled ma teen, püsivad minu palge ees, ütleb Jehova, nõnda püsib ka teie sugu ja teie nimi. Ja noorkuust noorkuusse ning hingamispäevast hingamispäeva tuleb kõik liha mõtte kummardama, ütleb Jehova. Ja milline on selle käsu autoriteet? Ikka see sama nagu kõikidel käskudel. Isa, poeg ja püha vaim. Jeesus kui looja, Jeesus kui lunastaja ja pühitseja. See käsk näib, et ta ei peitu otseselt looja loodusseadustes, mis muidu oleks nagu kirjutatud kõigi elus olevuste ja eluta aine rakkudele ja molekulidele. See käsk on just kui väljaspool kõiki neid, ta on eraldi. Inimene oma loogilise arutluse ja oma mõistusega ei tule selle käsu peale. Teistest käskudeks võiks inimene, kui ta ka eraldi jumalast on öelda, et me ise oma tarkusega leidsime, et iga korralik ühiskond praktiliselt peab neid tunnustama, et ta võiks eksisteerida. Aga selle peale inimese mõistus ise ei tule. On küll tunnistajad, aga see on piibel. Ja pisut muidu ka seda, et inimese organism just kui nõuab seitsme päevast töörütmi. Aga see ei eelista, see bioloogiline rütm ei eelista ka ühte päeva teisest. Sellepärast on hingamispäev usu küsimus. Kui inimene tõesti pühitseb hingamispäeva, eraldab selle, siis on see ainult usu läbi. Usu läbi Jumala sõnasse, sest Jumal on nii käskinud ja Jumal on nii seadnud. See on rajatud ainult usul ja ei saa tulla inimlikust arutelust. Ükski muu asi ei eraldanud ka vanasti Jumala rahvast teistest rahvatest nii nagu hingamise päev. See seati juba paradiisi aias. Kui Jumala rahvasega sattus Egiptuses orjusse, kui ta unustas oma Jumala, siis mille tõttu ta selle unustas? sellepärast, et teda sunniti orjama. Ja ta kartuses peremeeste pärast jättis hingamispäeva pühitsuse järgi. Tal ei olnud enam seda aega, mil ta oleks kohtunud oma Jehovaga, mil ta oleks temast ammutanud Jumala sõnast süües uut jõudu. Jumala sõnast, mis tollal oli siiski olemas inimsüdamise meeltes, mida siiski rahva panevad teadsid. Ja nad unustasid tasapesi Jumala ja Jumala au. Ja kui Jumal tõi nad Egiptusest välja, siis esimene asi, millega nad läbi katsus, oli hingamise päev. Esimene asi, mis ta neile käskis pühitsede puhastada, oli hingamise päev. Ja nii kaua, kui see rahvas seda pühana pidas, oli ta ka eraldatud rahvas. Nii pea, kui tuli patt ja tuli ka käsust üleastumised, tuli hingamispäeva teotamine ja kaotas rahvas oma pühaduse. Ja jõudis aeg, mil see rahvas viidi Paabelisse vangi. Ja Paabeli vangis kordus sama asi. Kes olid ustavad ja pidasid hingamispäeva, need ei unustanud oma Jumalat. Kes jätsid hingamispäeva, jätsid ka Jumal. Ja näeme kurva pilti, kui Jumal tõi oma rahva tagasi, siis ta pidi jälle hakkama puhastama oma rahvast ka selles küsimuses. Neeme raamatu 13. peatükis on lugeda salmid 15 ja sealt edasi. Neil päevil ma nägin Juudamaal mõningaid, kes hingamispäeval surutõrsi sõtkusid ja kes viljakoormaid tõid ja eeslite selga panid. Nõnda samuti ka viina, viinamarju, viike ja igasugused koormaid hingamispäeval Jerusalema tõid. Ja ma manitsesin neid, et nad sel päeval toiduaineid müüsid. Seal elas ka tüüroslasi, kes tõid kala ja igasugust kaupa ning müüsid hingamispäeval juutidele Jerusalemas. Siis ma riidlesin juuda suurnikega ja ütlesin neile, mis kõlvatu tegu see on, mida te teete, et te hingamispäeva teotate. Eks teinud teie vanemad nõnda samuti ja eks lasknud meie Jumal tulla kogu selle õnnetuse meie ja selle sinase linna peale. Ja hingamispäeva teotades te suurendate veelgi viha Iisraeli vastu. Ja nii pea kui Jerusalema väravas, hingamispäeva eel oli läinud pimedaks, käskisin ma väravad sulgeda ja lubasin neid avada alles pärast hingamispäeva. Ja ma seadsin mõned oma sulasest väravate juurde, et hingamispäeval ükski koorem sisse ei tuleks. Siis jäi kaupmehed ja igasugused kaubamüüjad, kord või kaks väljaspoole Jerusalema. Ja alles siis nad pika peale õppisid, kui need ähvardati karistusega, uuesti kuuletuma Jumala käsule. Jumala rahvas ei saanud olla püha, sest nad ei otsinud seda pühadust. Jumala juures ja kohtumist Jumalaga. Juudid pidasid hingamispäeva, aga nad ei pühitsenud seda, kui Kristus tuli. Ja selles ongi vahe ja sellele toetudes, sellele appelleerides saatan tahab tänapäeval maha kiskuda selle Jumala käsu. Öeldes, et hingamispäev on kas selline nii nagu juudid seda pidasid või teda pole üldse. Kas pidada nii nagu juudid pidasid või üldse mitte pidada? Ta on hingamispäeva mõiste inimese südames ja silmis ära rikkunud. Aga see on tõeliselt pühitsetud päev, eraldatud aeg. Ja inimene, kes seda saab pühitseda, saab ise pühaks. Ja et teda täielikult pühitseda, peab inimene olema püha. See on püha vaimu eriline päev, nagu ta oli Kristuse päev. Vaimuviljad on, nagu peal hakkab, armastus, rõõm ja rahu. Hingamise päev peab olema armastuse päev. Kui me süveneme looja töösse ja kui me vaatame tema kätte tööd ja näeme, et igalt taimelt, igalt lilleõielt, igalt puulehelt, igalt loodud asjalt väljendub meile Jumala armastus, siis me tajume, et see on armastuse päev. Kui me hingamise päeval õppime suurt lunastuse tööd, ja Kristuse mõõtmatud armastust maailma vastu, me tajume, et see on armastuse päev. Kui me mõtleme ja anname end Jumala kätte, nii nagu Jumal tahab seda. Kui me tunneme, et Jumal on meie isa ja ta on meie ümber oma inglitest leeri löönud ja meid kõikidega ümbritsenud, me peame tundma, et hingamispäev on rahupäev. Ja ta on otse kui Eedini aed ja keset maailma pattu ja kära. Ja see, kas hingamise päev on rahupäev, see oleneb meist. Kui me laseme selle hingamise päeva läbi ka igasuguseid sekkeldusi, igasuguseid mitte selle päevakohaseid jutuajamisi, igasuguseid toimetusi ja talitusi, siis see ei ole rahupäev. Ja sellel on küll rahupäeva nimi meie suus, aga inimesed ei saa näha, et see on meie sees rahupäev. Nähkunad seda, et hingamise päev on rahupäev. Ja kui me hingamise päeval mõtleme Jumala suurtele tegudele, siis on hingamispäev ka meile rõõmupäevaks. Proovet Jesaja ütles meile, me panime möödunud kord seda pühakirjas tähele, et kui sa paned hingamise päeva rõõmustuseks, see on meile Jumalast antud rõõmupäevaks. Sa nimetad hingamispäeva rõõmuks. Hingamispäev on märk sellest suurest hingamisest, kuhu me püüdleme. Kuid ta peab saama siin ka hingamise rahu sadamaks, keset igapäevas elu muret ja raskusi. Nii kui me mõtleme sellel päevale, ta on loomise märk, lunastuse märk ja pühitsuse märk. Ta on uus sünni märk, ta on rahu, ta on rõõmu, ta on armastuse, ta on õnnistuse päev. Ta on issanda päev. Pühitsegem siis seda nii nagu tõelist hingamispäeva, sest ta on uue elu sümbol. Ja ta on usu ja sõnakuulmise märk Jumala käsu õpetuses. Jeesus ise tuleb ja õnnistab meile seda päeva, kui me tuleme temaga kohtuma. Aamen.